Pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu podcasta Ne izdrž. Ovaj podcast je deo projekta Ravnopravnost ne može da čeka, koji sprovodi Fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju i ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu. Današnja tema je muzika i pozicija žene na muzičkoj sceni. Ako se vratimo malo u prošlost, doći ćemo do podataka da su se muzikom isključivo bavili muškarci, a da su žene bile, da kažemo, objekat te muzike i opevane i ovaj, u tim pesmama koje su izvodili uglavnom muškarci. Ako govorimo o profesionalnom bavljanju muzikom, prvo pričamo, da kažemo, o pevačicama, posebno zbog toga što je negde sviranje instrumenata naravno vezano i za kupovinu instrumenata koji su kao i danas uvek bili ovaj, skupi, tako da je negde za žene iz siromašnijih slojeva društva bilo pristupačnije da se bave pevanjem. To ne znači da nije bilo i kompozitorki i žene koje su svirali instrumente, ali možda njima manje znamo. Srećom danas izučavamo tu žensku istoriju muzike i znamo da je bilo i dirigentnije kompozitorki i violinskinja koje imamo i danas, pa da se to proširilo i na bubnjarke i razne druge neke instrumente koji se možda, kako to već patrijarhalno bude, više vezuju za muškarce i da ta eto podela na muške i ženske instrumente negde i dalje postoji kao i na muške i ženske poslove, da se to vidi kroz neke stereotipe sa kojima se žene susreću, i to su neke teme o kojima ćemo danas više razgovarati. Moja današnja gošća je žena koja se bori protiv stereotipa u muzici i ovaj, promocijom ženskog stvaralaštva, Katarina Mitić. Katarina, dobrodošla.
Bolje vas našla.
Katarina nam dolazi iz organizacije Femix, meni jako drage, muzikološkinja, muzička supervizorka, radnica kako u civilnom sektoru, tako i u kulturi, s jednim inovativnim pristupom muzici, filmu, novim medijima, i to su sve stvari o kojima ćemo danas također razgovarati, i žena sa neizdržom. Koji je bio tvoj neizdrž da počneš da se baviš ovim temama?
Pa, ja mislim da je nekako više stvari rezultat toga. Jedna je zapravo ljubav prema onome što radim. Imala sam sreću da rano nekako shvatim da je moje opredeljenje muzika, pa sad u nekim različitim oblicima, i da se držim tog puta koji je bio krivudav, nekako neobičan, drugačiji, ali da na njemu nekako koračam sigurno u smislu i podrške ljudi koji su me okruživali. Da li je to bila ekipa i u osnovnoj školi, i posle u srednjoj, i na fakultetu. Imala sam priliku da učim od sjajnih mentorki i mentora, tako da to je sigurno rezultiralo time da čvrsto stojim na zemlji kada je u pitanju ono što volim da radim, kao hobi jednako i posao. A s druge strane, nekako taj aktivizam je važna stvar za mene, lična poprilično, i onda sam vremenom uspela da spojim te dve ljubavi, mogu slobodno tako da kažem, i da danas se bavim ovim čime se bavim u tim različitim oblicima, znači da nekako spajam svoje iskustva iz prakse, iz posla zapravo u kreativnim industrijama sa fokusom na muzičku industriju, a s druge strane ima neka druga znanja koje sam pokupila iz akademskog sveta i da prenosim na projekte i programe koje, na primjer, realizujem u okviru Femixa.
Kaži mi, ako se malo vratimo ovo kroz istoriju, kao što sam negde ja počela u uvodu, možda da nam kažeš nešto više o tome koliki je doprinos u stvari žena muzičkoj kulturi i umetnosti?
Pa sada, ako bismo verovatno zaustavili neku prosečnu osobu, da kažem građanina na ulici, i kada bismo postavili to pitanje, pa moguće da bismo dobili odgovor ne neki poseban, ako je reč o tom doprinosu, a to je ono čemu smo ti i ja već razgovarale, to je zapravo rezultat tog patrijarhalnog kanona koji postoji već vekovima. Ja vrlo često volim da pomenem taj primer. Naprimer, mi na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu u okviru jednih od lekcija istorije muzike bavimo se delom i stvaralaštvom Roberta Schumana, koji je imao suprugu Klaru Šuman, koja je bila podjednako talentovana, ako ne i talentovanija od njega, ali prosto taj kanon je takav da mi ne izučavamo njeno stvaralaštvo, njena dela, njenu biografiju, već je ona u tom kontekstu samo supruga Roberta Šumana. Tako da ta borba je vrlo mlada, ja bih tako rekla, bar u ovom kontekstu, i dosta toga je pred nama zapravo da bismo to promenili. Mi o tome ćemo kasnije pomenuti, razgovarati o tome i o programima i inicijativama koje Femis tako provodi, ali nekako je važno da kažemo da su one uvek rezultat ozbiljnih istraživanja, statistika, intervjua, razgovora sa aktivnim muzičarkama na sceni, ne samo muzičarkama, nego zapravo svim onim devojkama i ženama koji čine taj muzički ekosistem. I taj ogroman rad u praksi preko sad već 12 godina od kad naš kolektiv postoji nam pokazuju da su ti pomaci i dalje jako mali i da tu stvarno treba dosta promjena da bismo razgovarali o tom nekom rodno ravnopravnom sistemu, društvu i tom, da kažem, kulturnoj klimi koja je zapravo zdrava i važna za svako normalno i zdravo društvo.
Mislim da je važno da sada pomenemo jedno istraživanje, rodno ravnopravno za kulturnu raznolikost, u kojoj možemo da nađemo mnogi podatke, baš kao što si ti sada govorila, da se oslanjate na podatke. Tu imamo i izjave, znači, žena koje su učestvovali u ovom istraživanju o stereotipima i diskriminacije koje one doživljavaju. Ja bih pročitala jedan koji mi je bio jako ovako uznemirujući, najmanju ruku, koji kaže: zvali su me kada nikog drugog nisu mogli da nađu. Ja sam navežbala za 3 dana ono što su oni vežbali 3 meseca. Profesor koji me dobro zna rekao mi je: bravo, nije se čulo da nisu svi muškarci u bendu, kao najveći kompliment. Ja sam nakon toga bila stalna zamena, znala sam ceo repertoar za 3 instrumenta, ali nikad nisam bila postavljena za stalno. Kako je zaista stanje u kulturi? Koliko žene moraju da se trude i čega se sve odriču da bi bile priznate kao njihove kolege?
Ti si pročitala zapravo te neke inicijalne rezultate istraživanja rodna ravnopravnost za kulturnu raznolikost, koje se sprovodi uz podršku UNESCO, Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost, i to je baš velika i važna stvar na nivou naše zemlje, zato što, znači, ovaj projekat provodi Asocijacija nezavisne kulturne scene Srbije u saradnji sa nekoliko drugih organizacija, između ostalog Femix je jedna od njih, i stvarno mi prema ovom projektu pristupamo opet to vrlo lično i mislimo da je jako važan, zapravo zato što kroz te razgovore anketirano je preko 200 radnica u kulturi, umjetnosti i kreativnim industrijama je popunilo upitnik, urađeno je preko 50 intervjua sa odabranim pomenutim akterkama sa domaće scene kulturne, i nažalost, ovo što sad preliminarno za sad znamo, rezultati su stvarno poražavajući. Mislim, toliko ima prostora za poboljšanje i za pomak, i stvarno je samo još jednom to sve potvrdilo da je podrška devojčicama, devojkama i ženama u kulturi i umetnosti itekako potrebna, i potrebna više, upravo zbog svih tih ostalih uloga koje žene često nekako sprovode kroz život i imaju tokom života, i one su sve naravno jako važne, ali onda nekako i ti si sama videla, teret vrlo često spadne, sav teret spadne na ženu, tako da se ona pita, stvari, gde je njeno mesto, gde da pronađe snagu za dalje. Mislim, to je nekako kompleksna je vrlo stvar, posebno kada govorimo o kulturi i tom kreativnom poslu koji je sam po sebi, mislim, vrlo ume da bude iscrpljujući, jer bez obzira što ti stvarno radiš nešto što voliš i što te pokreće i što ti stvara ne izdrž, ali tebi treba i odmor i zdravstveno osiguranje i sigurna plata i to pokriveno bolovanje ukoliko je potrebno, da li zbog bolesti, da li zbog materinstva. Tako da to su sve neke stvari koje bar iz ovog istraživanja možemo zaključiti da dalje jako muče, mogu slobodno tako da kažem, mi su ogroman izazov mnogim mladim devojkama i ženama na našoj sceni. Ja se nadam da nakon ovog istraživanja, naravno, bit će ponuđene i neke vrste predloga šta može da se poboljša. Prvenstveno institucije, a onda i samo društvo, mislim, jer nije ugledalo, to je nekako stvari u ogledalu, šta ova druga strana može da uradi da bi se sad ta situacija nekako išla na bolje i nekako bila zdravija.
Da, nekako je to stanje, da kažemo, uopšte umetničkoj sceni malo više došlo do izražaja sad sa Konstraktom i njenom pesmom.
Odjednom
su se sada svi shvatili o čemu to umetnici pričaju sve vreme i šta je to, koji su to problemi sa kojima se oni susreću, jer vrlo često nemaju ugovore i tako već kako je njihov status regulisan. Tako da hvala i njoj i hvala to je da kažemo nekoj pop sceni, jer tako najčešće dođemo do najšireg broja ljudi koji konačno čuju šta je to o čemu mi sad sve vreme razgovaramo i to se, eto, ona ta opevala u svojoj pesmi, tako da mi je drago da se ta priča pokrenula jer je svakako jako važna. Kroz ovo istraživanje se to i to pomenulo, to mi isto bilo interesantno da jedna ispitanica je rekla da kada pohađaš srednju muzičku školu, pa onda muzičku akademiju, pa je raspored časa u stvari jako zahtevan i da ti kada dođeš kući ti opet vežbaš i da ti u stvari sve vreme u tome, ti samo to radiš, ti vežbaš da sviraš ili pevaš. Interesantno je da jedna ispitanica, baš kada se radi o tom usklađivanju privatnog i poslovnog života, kad je govorila o tome da sve obaveze nekako spadnu na nju, te kućne, da u stvari ona kada radi, pošto to voli, to mu dođe kao to slobodno vreme i hobi, i da se negde gubi ta granica, ali da nije, mislim, poenta da zato što ga volimo da to nije posao, i ona čuvena priča da pa ti to radiš zato što voliš, ne moramo da te platimo.
Da,
to je jedno od najčešćih koje se pojavljaju i koje moje neisto prijateljice i prijatelji koji su umetnici sa kojim su se možda najčešće susretali, a to je taj moment da to nešto je lako, da ne mora da se plati, da šta, odsviraj mi nešto ili naslikaj mi nešto, mislim, kao šta, to je sad što lako, i nadam se da će ta paradigma malo da se promeni, a mi ćemo malo da pričamo više o tome danas zašto je neophodno da se to prosto, da se promeni i kako je stanje u kulturi. Eto, to istraživanje pokazuje, možda ovako ima neke živopisne primere u sebi, ali to je nešto sa čime se prosto srećemo stalno. Drago mi je da sada malo više izašlo u javnost. Ti si takođe radila kao muzička novinarka i tema tog doktorskog istraživanja jeste odnos muzike i medija. Malo bih voljela da popričamo o medijima, jer stalno govorimo o tome da su oni jako važni, ali oni jako često perpetuiraju te neke stereotipe koji se provlače inače kroz društveni kontekst. Kako mediji izveštavaju o muzičarkama i kako izgledaju ti intervjue? Vi ste se time isto dosta bavilo u Femixu.
Pa da, taj medijski diskurs je vrlo problematična stvar i nešto što u stvari nikako ne doprinosi tom poboljšanju. Mislim, ako govorimo o većini medija, daleko od toga da treba generalizovati stvari, ima nekih ljudi koji sjajno rade svoj posao i koji nam pomažu na ovom putu da promenimo stvari na bolje. Ali, mislim, raznih je tu primera. Uvek mi je fascinantan taj prilikom jednog televizijskog gostovanja u muzičkoj emisiji. Ženski bend je u pitanju, znači sve su članice žene, i da je bukvalno prvo pitanje novinara bilo kako da se to do sada i dalje niste raspale, kao razišle, kao pošto eto to je stereotip da se žene mnogo svađaju, da ženski kolektivi su takvi neizdrživi prosto. Mislim, što je potpuna besmislica. Da ne pričamo o tome da se u najvećem broju slučajeva zapravo interpretacija povezuje sa fizičkim izgledom, te onda kao imamo seksi gitaristkinja isprašila scenu, ili svira podjednako dobro kao što izgleda, ili ona čuvena koju stvarno više ne mogu da smislim jeste svira kao muško. Mislim, to su sve stvarno naslovi koji su se desili, znači ovo nisu neke floskule i to nije dobra stvar. I mislim, to stvarno treba da se promeni, mi o tome stalno pričamo i stvarno se trudimo maksimalno i da edukujemo kad neko pogreši, mislim da kažem ne mrzi nas da to uradimo i ti i ja smo i pričali o tom rodno senzitivnom jeziku zapravo koliko je važan, pa i jeste važan u ovom kontekstu, da ne kažemo ne znam, Selena Simić bubnjar, ne, Selena Simić je bubnjarka, mislim i to je važna stvar jer na taj način neka tamo, eto upravo devojčica u nekom malom mestu će da čuje i da kaže aha bubnjarka, znači tu, već se tu rađa ta ideja primera. Tako da ne mogu da kažem da je tu stvarno situacija dobra kada je u pitanju taj dijalog sa medijima, ali eto nadamo se da neki mladi ljudi isto i u tom kontekstu dolaze na scenu pa će se potruditi možda da promene stvari i da prosto tu samo konstruktivno i zajedno možemo da menjamo stvari isto na bolje jer je to neophodno, stvarno je neophodno i nikako ne doprinosi upravo ovome o čemu govorimo, o čemu stereotipima i ovoj nekoj lošoj klimi koja vlada, da zapravo nema mesta na pravi način. Ako govorimo, mislim prvenstveno govorimo o alternativnoj muzičkoj sceni, ali možemo da kažemo i za sve ostale, na primer, muzičke žanrove, da nekako drugačije bi trebalo stvarno tome pristupiti ukoliko imamo kao sagovornicu, jednu muzičarku, producentkinju, nebitno, mislim, prosto važan je taj pristup, jako je važan i možda nije loše da napomenem da mi smo to i uvidjeli kao veliki problem u smislu da već, na primjer, na Rock Campu za djevojčice mi imamo edukaciju za njih, u smislu da već u tom uzrastu da osveste, jer nekad je važno i da se osvesti da postoji problem, jer onda ti ako imaš neko nezgodno pitanje, treba da znaš i kako da odgovoriš na njega. U stvari, da li još treba da odgovoriš i da li možda nekad trenutak da ti kažeš hvala, ja više nisam zainteresovana za ovaj razgovor, idi izađeš iz te prostorije. Zašto je nekad u slučaju i u kontekstu nekih medija važno taj autorstvo, u stvari autorizacija intervjua, na primer, da se vidi šta će tu u stvari na kraju dode i šta će iz nekog tog našeg razgovora neformalnog tako da se izvuče kao jedna rečenica koja će zapravo da bude naslov tog teksta. Tako da to su sve stvari koje zahtevaju edukaciju i promene.
To je dobar šlagvort za malo širu priču o tome šta Femix radi sve. Ti si pomenula Rock Camp za devojčice. Volela bi da i o tome pričamo, da objasnimo ljudima i šta je i ko se može da se prijavi, ali hajde da krenemo jednu malo možda širu priču prvo o Femixu. Na koji način vi u stvari edukujete i bavite se, da kažemo, pravim prikazom žena u muzici?
Pa mi smo tu u stvari najviše da podržimo. To je, jer to su kao dve, u stvari dve, to je s jedne strane jedna jako važna stvar, a s druge strane važna stvar decentralizacija isto, zato što nisu sve muzičarke u Beogradu ili to sve slikarke ili književnice, ima ih po celoj Srbiji, one su sjajne, fantastične i talentovane i nažalost u manjim mestima prosto i prilike su manje, mislim nekako sve je manje, a stvarno je stvar prilika, mislim u najvećem broju slučajeva se to nekako pokaže da u određenim, tom, na karijernom, u karijernom putu može da bude presudno. I onda nama je važno da bar inicijalno, kada neko debitant u nečemu, odnosno debitantkinja, pružimo tu podršku.
Na koji način vi sve to radite?
Pa upravo ja samo volim da kažem da znači mi podršku pružamo i devojčicama i devojkama i ženama. Znači u svim uzrastima podrška je neophodna. Rock Camp za devojčice možda kao neki naš najprepoznatljiviji projekat, jeste stvarno projekat na koji smo jako ponosni i koji nam svake godine iznova potvrđuje da treba da ga radimo zato što broj prijava ne opada, sve veće interesovanje. Naprimjer, to jeste projekat na koji mediji jako lepo reaguju, ali gde i dalje možda postoji potreba da se objasni zašto samo devojčice, zašto ne i dečaci. Pa mislim, mi treba da razmišljamo iz perspektive da je zapravo projekat Rock Camp za devojčice se svake godine dešava u drugom gradu u Srbiji, znači Beograd uopšte nije target, mislim da kažem za to, zato što u Beogradu ima 1000 drugih kampova, prilika, edukacija i tako dalje. Znači nama je ideja da odemo ili u što manji grad ili u neki grad gde se ne dešavaju često programi ovog tipa i da okupimo devojčice iz cele Srbije. A šta znači cela Srbija? Cela Srbija znači i gradovi, i sela, i naselja, i neko brdo gde možda ima jedna kuća, pa sad to dete ne znam koliko kilometara ide do svoje škole. I to je važna stvar, da tako se nekako osvesti, da mi zapravo na kraju dana obraćamo i toj devojčici u toj školi, u osnovnoj, u nekom selu gde obično, bar koje moje bake u selu, četvoro dece, ja mislim da ide u tu školu i zamislite sad, vi ste ta devojčica, imate 11 godina, na primjer, i želite da svirate bubanj. To je nemoguća misija. Prvo, teško da ćete naići na podršku, da uopšte probate, da kakav bubanj, kakva muzika, mislim. A druga stvar, gde da ga probate? Mislim, bubanj nije uopšte povoljan instrument i treba ga nabaviti i sve ozvučenje i nekog ko će da ti pokaže. Tako da, eto, zato između ostalog samo za devojčice. I još jedna važna stvar je građenje tog sigurnog prostora. Jer devojčice koje dolaze na naš kamp i koje se prijavljuju, to su, mi posebno podržavamo stvari devojčice koje se osjećaju drugačije, koje možda slušaju neku drugu vrstu muzike koja, eto, nije mainstream, šta god on to bio u današnjem kontekstu, koje su, oblače možda drugačije nego većina devojčica. Mislim, da ne bude neobično stvarno što neka devojčica 12 godina ono baš voli metal muziku i kao volela bi da nauči da svira ono gitaru i da jednog dana možda i svira u nekom metal bendu. Možda ne mora ovo što svira, samo treba da proba. Mislim, i to je važno, znači možda je ta prilika da neko proba. Tako da, stvaranje tog sigurnog prostora se pokazalo kao odlična stvar, jer onda mi ne radimo s njima samo tih 7 dana, nego zapravo radimo cele godine, tokom nekoliko godina, to je kontinuirano. One nekako onda osvese da smo mi adresa gde mogu da se obrati za neke druge stvari, potencijalne probleme, nedoumice, i mi smo tu kao stalna podrška. Tako da, eto, to su znači taj zapravo pružanje prilike da se nešto proba i podrška jesu jako važni u kontekstu ovog projekta.
A možda da damo i neku informaciju o tome gde mogu da pronađu informacije kako da se prijave, do kog uzrasta devojčice mogu da se prijave. Eto, kažeš, idemo i do najdaljih sela, kako ta informacija stiže do njih, da li kontaktirate škole, koje procedura, da kažemo, koji proces?
Pa da, znači proces je da mi, eto, razmišljamo otprilike kao, aha, ove godine smo bili u ovom kraju Srbije, ajmo možda sledeće godine u ovaj drugi kraj, da nekako više animiramo možda ljudi iz tog kraja, ili da prosto im bude lakše logistički roditeljima iz tog kraja i deci iz tog kraja da dođu na kamp. To je to, od toga nekako krenemo, a onda, možda je važno da kažemo i na kom uzrastu je kamp namenjen. Namenjen je devojčicama uzrasta od 11 do 14 godina. One u okviru kampa uče osnove sviranja ili uvežbavaju sviranje, znači gitare, bas gitare, klavijatura, bubnja, pevanje, koja god izrazi želju, mi smo tu da podržimo sve, mogu i sve da pevaju, od pre nekoliko godina uveli smo i sekciju muzičke produkcije, osnove snimanja zvuka, kao isto jednu onako zanimljivu stvar, i tu interesovanje je jako lepo, jer mislimo da u tom uzrastu već mogu zapravo da probaju, da vide da li je to nešto što ih zanima i da se posle malo više zainteresuju i da kažem za ovu struku. Tako da onda mi kad odaberemo taj grad, onda svakako imamo tu nekako tu razrađenu logistiku na lokalu i tu nam baš znači, povežemo se sa institucijama u kojima će biti kamp. Obično to bude u nekom đačkom domu, jer to je zgodno, to je, ja kažem, ono događaj najvišeg rizika, mislim 50 duša na jednom mestu, preko 30 devojčica, mentorki, organizacija cela, i kao prosto odgovornost je stvarno jako velika. Tako da onda mi na lokalu radimo na tome da dopremo i do lokalnih medija, svakako se šalju i pozivi, na primjer, ne znam u kom krugu, od koliko kilometara, nekoliko desetina kilometara, da vest stigne i do tih osnovnih škola koje bi možda mogle da prošire informaciju na prave adrese, i to je neka procedura. Mi obično imamo i nekoliko gostovanja po nacionalnim televizijama, u nekim udarnim emisijama i programima, i onda stvarno se tu vidi, vidi se uticaj, i raduje nas da zapravo možda su nam i najbolji promoteri naše dosadašnje učesnice, koje šire tu vest i pričaju svojim drugaricama, tako da onda često imamo, bila je, ne znam, moja najbolja drugarica, drugarica moja drugarice, moja kuma, i to je nekako vest koja se eto širi iz godine u godinu, što znači da su ova prethodna generacija bila zadovoljna i zato preporučuju dalje.
A tako sigurno da, jeste, s obzirom da imate i alumni program, jel tako, i imali ste i događaj koji se zove Mentorine i mentorke rokaju, je li tako?
Jeste, to je isto jedna važna stvar, to kao u kontekstu toga da mi sa njima nastavljamo taj odnos, ne samo, znači ne trekam samo tih 7 dana, nego se družimo i u kontaktu smo i tokom cele godine i svih godina koje uslede nakon kampa. Što se tiče samih alumni devojčica, tako ih mi zovemo, to nam je jedna od važnih stvari stvari zato što smatramo da, da je ideja zapravo da ih dovoljno osnažimo, edukujemo, da danas sutra možda i one preuzmu taj kamp i vode same, mislim, uz našu podršku ili same. Mi smo prošle godine imali priliku da zapravo jedna devojčica koja je nekad bila mentorina na kampu bude mentorka i to je stvarno velika stvar. Znači, Kaća Zarić od 17 godina je bila podjednako dobra mentorka kao neke ove druge devojke koje su sa mnogo više iskustva i godina, ali ja sam na trenutke zaboravljala koliko ona ima godina i koliko je zapravo bila zrela nekako u toj svojoj ulozi, koliko je sjajna bila u prenošenju znanja. Tako da eto, to je cilj, znači da one postanu mentorke, organizatorke, što i radimo, što će verovatno i ove godine biti slučaj, i da zapravo ta svoja iskustva i znanja, jer su one ipak nekako bliže tim devojčicama, mislim, ja sam sad ono duplo starija, ne znam, od dece koje dođu na taj kamp, primjera radi, i nama znači da neko njima po godištu blizu da nam kaže zapravo koje su njihove želje, afiniteti, kako možda ponekad pristupiti, mislim, da li šta to može da se unapredi, jer važno je da imamo taj kontinuitet u različitim dobima.
Tako
da
je,
kažem,
to je
da,
mnogo
da.
Važno.
Tako da alumni klub je važna stvar, isto smo jako ponosni na nju. Eto, taj događaj mentorine i mentorki Rokaju smo organizovali zapravo uz podršku devojčica iz alumni kluba. Svaka od njih je imala neku svoju ulogu i baš su bile ponosne na to i nekako dorasle tome i jako sam ponosna na njih.
Da, to je stvarno sjajan program. Ja sam bila na jednom rokampu za devojčice, nazove se, na završnom koncertu, i zaista je atmosfera fenomenalna i vidi se da tu jeste neki siguran prostor za njih i da onako mogu da se opuste i da stvarno negde rade ono što vole, što je danas jako važno. Vi imate još jedan program koji je jako važan, a to je Femixeta. Uh-huh. Volela bi da i o njemu malo više pričamo. Tu su možda ove muzičarke koje su malo starije, možda malo su se više ostvarile u tome, kojima takođe treba podrška, pošto je jako, da kažemo, ima malo žena prosto u medijima koje su i autorke i kompozitorke i izvode i pevaju i sviraju to što su zamislile. I vi se u Femixeti negde spajate jako puno, kako bih rekla, žena koja se bave različitim delatnostima, od toga da svaka Femixeta ima drugu dizajnerku, ne znam, producentkinju, mm-hmm, i tako dalje. Volila bih da nam malo više o tome kažeš, da kažeš koliko dugo postoji Femixeta, šta je ona i na koji način vi to radite.
Pa evo, baš je lepa stvar što ove godine zapravo proslavljamo jubilarno izdanje Femixete 10. Femixeta je jedna od najstarijih inicijativa kolektiva Femix, mislim najstarijih, ali jeste tako, 12 godina već postoji od osnivanja kolektiva. To je jedinstvena kompilacija, muzička kompilacija u regionu, i ja se nadam da će se to uskoro promeniti, jer uvek me ono neka jeza prođe kad kažem da je jedinstvena u regionu, jer mi sad stvarno već u proteklih nekoliko godina imamo upite iz drugih država, eksiju država, da li mogu one da učestvuju, tako da stvarno ima veliki potencijal u smislu da, znači, nema sličnih stvari u okruženju, a to treba se promeni. Znači, to je kompilacija koja zapravo promoviše muziku autorki, kant autorki i bendova sa ženskim stvaralaštvom. I evo, ove godine opet rekordan broj prijava, 68 kompozicija na nivou Srbije je baš velika stvar. Mislim, to su i mlade neke autorke, mladi bendovi, neki sa malo možda i više iskustva, znači tu nema, da kažem, nema te vrste podele. Femixeta je otvorena za sve, mm-hmm, i nama baš znači nekako da imamo to prožimanje možda nekih iskusnih koleginica i kolega i nekih koji su na debitantskim.
A i različitih žanrova, je li tako?
Apsolutno, znači to je isto jedna od njenih prednosti, što je ona žanrovski nema ograničenje i tako žanrovski šarenolika, i onda je super. Na jednom izdanju može da se čuje ono kompozicija hip-hopa, pijanistička, ne znam, neka regije kompozicija i tako. Tako da, mislim, mi to sve naravno dobro uklopimo, da to ima neku muzičku celinu zajedno, i to je stvarno projekat koji svake godine sve više i više raste i definitivno je potreban. Mislim, definitivno, jer to nije samo kao eto ta sad pesma se pojavi na toj kompilaciji, nego mi njima nudimo tu vrstu podrške koja je jako važna na početku, ta, eto, ta medijska podrška za početak, jer oni, eto, kao neki mladi bend ne zna ni kako da se obrate, ni gde da se obrate, ili mlada autorka, kako da krene, mislim, mm-hmm. sad iz, ona, iz svoje četiri zida u svojoj sobi gde svirala neku gitaru i pevala, sad ona treba jednom negde da prosto ispromoviše taj svoj rad, što jeste jako važno na kraju dana. Tako da Femixeta je ono velika ljubav i divno je i što svake godine mi zapravo upravo kroz tu saradnju sa različitim muzičarkama i umetnicama s druge strane bukvalno pravimo jednu mrežu uh-huh. koja nas povezuje i stalno se vraćamo i onda imamo tako neke eksterne saradnice, pa stalno kroz neke projekte to se sve prožima i to je onda stvarno odlična stvar. Ove godine, na primjer, imali smo selektorski tim kao i prošle. Ne znam, selektorski tim ove godine su činile Zoe Kida, Ana Radonjić, uh-huh. poznati Zemlje Gruva, Ana Ćurčin, Marija Mkaran i ja kao ispred kolektiva Femix, moja malenkost. S druge strane, Andrijana Vešović nam je radila sjajan vizualni identitet. Kaća Kolar, koja radi na Beogradu 202, je zadužena za tu postprodukciju. Tako da, eto, kad na jednom mjestu imate toliko super neku ekipu žena, onda imate nekako energije da, da to sve bude svake godine sve veće i bolje. I stvarno tu mogu da pohvalim medije koje svake, otvaraju sve više i više vrata. Problem je ponekad kad ti možda osloviš nešto sa feministička kompilacija, to možda nekom bode oči, ali zapravo to jeste kompilacija koja promoviše žensko autorstvo i mislim na kraju dana važna je, jako je važna, tako da eto, radujem se da ovog leta uživam u promociji tog jubilarnog izdanja i bit će baš velika lepa promocija u Beogradu i Novom Sadu, pa eto, bit ćete pozvani.
Hvala ti, a kaži mi, sve te kompozicije za svih prethodnih Femixeta su dostupne, je li tako? I online, tako je, mogu tako da se, je. Mislim, prosto mogu ljudi da, gde mogu ljudi da odu da poslušaju sve te fantastične autorke, da kažemo na jedno mesto. Ranije su to bili CD-ovi, to znam, i da. Diskovi, ali sad je to malo više online.
Pa da, mi imamo dve te varijante, znači sva izdanja su dostupna na Bandcampu, mogu da se preslušaju i preuzmu besplatno, a trudimo se da svake godine zapravo imamo i to fizičko izdanje, jer to je više postalo kao neka vrsta vizit karte, mislim, ne znam kako drugačije da kažem, ali i dalje to jako znači, upravo tim debitantkinjama koje sad kako imaju jedan singl, pa gde će se on naći na fizičkom izdanju? Pa naravno će se naći na kompilaciji, to je na primjer ista stvar kao sa kolektivnom izložbom. Imaš dve slike koje su super, ali kao ne mož, nisu dovoljne da ih sama izložiš. E, pa upravo ova nekako taj zajednički rad rezultira na taj način, tako da bit će fizičko izdanje i ove godine, mi ga uradimo u tom nekom broju da prosto bude dostupno i naravno svi učesnici dobiju svoje primerke, ali i svi oni zainteresovani i najvažnije mediji, diskografske kuće i prosto ljudi koji bi trebali da čuju tu muziku.
I stvarno mi je sjajno što je to tako, da kažemo, interdisciplinarno i što su zaista fantastične žene tu okupljene, kao što smo rekli, od dizajnerki, fotografkinja, producentkinja i uopšte mislim da je to stvarno jako važno, ne samo za umrežavanje, nego prosto i za taj koncept interdisciplinarnosti koji generalno promovišemo i kroz ovaj podcast, jer je mislimo da je jako važan i da je ta saradnja i to širenje nekih vidika mnogo važno, posebno za mlade i za mlađe osobe. Možda negde za kraj bih, eto, možda da najavimo još šta sve Femix radi ili šta imamo u najavi, ti si pomenula festival, da li možda možemo još nešto da najavimo što ćete raditi do kraja godina, što bi ljudi mogli da isprate i gde bi mogli to da isprate?
Pa da, eto, prva stanica je u stvari festival koji se održava od 15. do 17. aprila. Centralna lokacija je KC Grad. Mm-hmm. Taj festival je stvarno isto nekako dobro mesto da se saznaju i nauče neke nove stvari ili da se prošire vidici i komunicira nekako sa različitom publikom. Mi naravno volimo ovu našu sigurnu publiku koju vrlo dobro znam šta sve Femix kolektiv radi, ali trudimo se da kroz taj raznovrsan sadržaj iz različitih disciplina umetnosti zapravo prizovemo i neki drugi ljudi koji nisu upoznati sa našim radom, ne samo u stvari sa našim radom, nego upravo sa radom tih devojaka i žena koje učestvuju u festivalu. Tako da, eto, topla preporuka za sve one koji nemaju isplaniran vikend u aprilu, da zapravo ga tako provedu, da dođu, bit će i filmskog programa, muzičkog programa, nekih važnih razgovora, upravo ovo razgovor o ovom UNESCO istraživanju koje smo pomenuli, koji ovaj, jeste jedna velika stvar za našu zajednicu. Tako da, to je možda neka prva stanica. Sljedeća bi bila upravo ta promocija Femixete, koje vezuje se tu za kraj proljeća, početak leta, i odmah nakon toga Rokam za devojčice, da, to je nekako, to su sve ove letnje aktivnosti. Mi nastavljamo rad sa ovim alumni devojčicama, taj projekat sad dobija neku drugu dimenziju, zapravo ta edukacija se penje na neki veći nivo, da ih još više osposobimo, da još više nekako budu uključene u rad našeg kolektiva i organizacije, te na jesen očekujemo događaj koji će zapravo one same da organizuju, da ih nekako osnažimo, da vidimo kako one funkcionišu, ovaj, kako plivaju nekako u toj vrsti organizacije, jer je to baš lepo. Mislim, taj uzrast neki starijih tinejdžera, kao, mislim, mlada si žena, nisi još žena, kao možda si, nisi više devojčica, kao devojka si, ovaj, je jako plodonosan, i onda je super da zapravo one organizuju neki događaj za svoje vršnjakinje, da razgovaraju o nekim problemima koji su im bliski, slični, i da prosto promovišu neke stvari koje se svima sviđaju ili koje su, misle da su nekako dobro komuniciraju sa tim uzrastom. Tako da, eto, to je sad što mi pada na pamet, ali to je stvari dosta, jako dosta aktivnosti. Mi smo mali kolektiv, ali radimo vredno i užurbano i imamo stvarno super, super saradnice, i to nas nekako motiviše da idemo dalje napred i bolje.
Hvala ti, Kaća, puno. Hvala celom timu Femixete, svim devojkama koje stvarno fantastično radite i sa ovoliko mnogo entuzijazma. Moram da se zahvalim i Tatjani Nikolić, ne samo zato što mi je drugarica, nego zato što je stvarno mnogo uradila za ovih 12 godina na promociji Femixete, i eto, sada dolaze neke mlađe generacije koje to nastavljaju. To je mnogo važno. Znači, taj kontinuitet i osnaživanje mlađih generacija da nas zamene, a mi malo da odmaramo i da im dajemo smernicu, kao samo podršku neku, i to mi je mnogo drago. Hvala vam puno. Fantastične stvari. Nadam se da će biti još mnogo rock kampova za devojčice u svim gradovima, da će se to prosto proširiti, i jedva čekam novu Femixetu da slušamo svi. Ona je meni u jednom trenutku u životu mnogo značila, na jednom projektu na kojem sam ja radila, i mislim da je jedna stvarno jako, jako važna stvar, i stvarno sam neizmjerno zahvalna na svemu što radite, i nadam se da će ova priča stići prosto do što šire publike i da ćete dobiti mnogo veću podršku u budućnosti.
Hvala tebi.
Hvala ti puno.